Ethiopia TV kabaja akka qabdu kan ibsa gabaasni kun rakkinecha hiikuudhaafi fala siyaasaa jabiinsa qaba. Akka barbaadamu waamicha ishee akka itti fuftu ibsiteetti. Marii waldhabiinsa hiikee araara buusu kamiinuu gargaaruudhaafi fedhii akka qabdu ibsa kanarratti caqasameera. Kunittuu kanaan jiru mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiin United States fudhatte kuni akka fudhatama hin qabne heeruun ibsa baaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti akka caqasetti Itoophiyaan walitti dhufeenya bara dheeraa United States wajjin qabdu kan tuffate ta'uusaa caqase walitti dhufeenya biyyoottan lammanii akka irra deebi'ee ilaaluu godhaa jedheera. Labsiin uggurii gargaarsa dinagdee fi qoqqobbiin viizaa amma godhame yeroo biyyattiin filannoo gaggeessuu irra jirtu ta'uun isaa waan ergaa gaarii dabarsu akka hin taane ibsee tarkaanfichi dhimma biyya Itoophiyaa keessa seenuu akka ta'e himeera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsi Yuunaayitid Isteets dhaaba murtii paarlaamaa biyyattiitiin shororkeessummaatti galmaa'een qixa mootummaa irratti tarkaanfii akkanaa fudhachuun akka sirrii hin taane caqaseera. Mootummaan marii biyyoolessaa bal'ina qabu taasisuudhaafi yaalii gochaa akka jiru dabalee kan caqase ibsi mootummaa Itoophiyaa kun kan akkana gochaa jirruu fi gochuu qabnu fedhii saba keenyaatiif malee dhiibbaa alaa nurratti godhamu miti jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ibsa karaa ministeera dhimma alaatiin baase kana keessatti rakkina amma jiru keessaa saba keenya qabannee akka baanu abdii qabna jechuudhaan tarkaanfii mootummaa Yuunaayitid Isteets fudhatee fi deebii kenne keessatti ibsuun isaa beekamee jira.